Шалының Молланур Вахидов исемендәге 2-нче татар гимназиясендә куршакларны мөселманча киндерү буенча кызлар арасында бәйге узды. Аның максаты кыз балаларын сабый чактан тыйнаклыкка, мөселманча киемнең тирән мәгънәсен, күркәмлеген аңлату ди оештыручылар. Бәйгене хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карап кайтты.
Узган шимбәдә 2-нче санлы татар гимназиясенә йөзләгән кызчаклар, аларның әтиәнәләре җыелды. Бу көнне биредә Шалыдан, Түбән Камадан килгән кыз балалар курчакларын мөселманча киендерү буенча осталыкларын күрсәтте. Бәйгедә катнашучылар беренче чиратта үй эшләрен тәкъдим итте. Ягъни, үйдә киендерелгән курчакларны күргәзмәгә тезеп куйдылар. Килгән халык әлеге эшкә бая бирүчеләр беренче чиратта шушы курчаклар белән танышты. Аннан соң бәйгене оештыручыларның берсе булган Ләйсән Әхмәтшина шушы чараны ачып җибәрде. Ул шулай ук кечкенә кызларны сәхнәгә чакырып, аларның бишек җырын башкаруларында сорый.
Әлеге бәйге әлхамдулиллаһ инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Бәйге безнең төп максаты кыз балаларыбызны сабый чактан ук тыйнаклыкка өйрәтү, мөселманча киемнең тирән мәгънәсен, күркәмлеген аңлату. Беренче елларда мөслимә курчагым яраткан уенчыгым фестивалендә берничә дистә кызчы катнашкан иде. Алар нигездә Шалыдан иде. Шулай Мизәлә, Зәйдән дә килүчеләр булды. Быел исә, әлхамдулиллаһ, катнашучыларыбызның саны күпкә артты. Кадерле дусларым, бүгенге бәйгебезгә безнең Шалыдан Галия Кашапова һәм Ләйлә Закирова исемләнгән кызчыкларыбыз Альбина апалары белән берлектә бик матур бер бишек җыры әзерләп килделәр. Аларны сәхнәгә чакырабыз.
Аяклар бәле, ышкары алып әле, ималы бұлсан кейіп, Аллахта
сәхнәгә бәйге барган бер чорда без шушы чарага килгән ике кыз белән сөйләшеп алабыз. Кызлар кич утырып курчакларын киендергәннәр һәм аларны менә халык хузурына алып килгәннәр. Әлбәттә, башта инде бу бәләкәчләр белән танышып алабыз. Кызлар менә сездә килгәнсез, менә сез үзегезне белә таныштырып китсәгез иде, сез кемнәр буласыз, исемнәрегез ничек?
Мин Саглам Зәйнәп, Төркиядән монда килдем. Мин Казанда тудым. 2-нче гимназиядә укыйм. 4-нче сыйныфта.
Менә бу бәйгегә инде син дә курчак киендереп алып килгәнсең, әйеме?
Әйе.
Менә аны киендерү авыр булдымы сиңа?
Мин кишке хәтле утырдым, ясарга тырыштым. 2-3 киемне ясый алмадым.
Әниең, апаларың булса, инде апаларың булышмадылармы сиңа?
Булышмадылар.
Үзем генә язам.
Үзем генә.
Төркиягә болай баргалыйсызмы, юкмы?
Әйе, һәр җәй айларында анда булабыз.
Менә синең исемең кем?
Мин Мишунин Тәскирә, Яшалы шәһәрендә туганмын, 2-нче гимназиядә 4-нче класста укыйм.
Менә син курчакны ничегрәк киендердең, сиңа кемнәр булыштымы?
Миңа, курчакны киенергә әби булышкан, әби тегеп бирде һәм яулыкны мин үзем ясадым.
Ярай, менә шушы бәйгедә инде сез инде беренче урыннарны аларга телисездер, әйеме?
Без беренче урыннарны да аларга телибез.
Менә бу менә бу мондый бәйгеләр сезгә кирәк идеме?
Әйе, мин 4 елдыр бу мәйкегә йөрим. Беренче тапкыр гына катнашам.
Бәйгедә 29-нче татар гимназиясе кызларыннан торган энҗе бөртекләре дип аталган 2-нче гимназияның Әлиф исемен йөрткән такымнары көч сынашты. Ике такымга да кәгазьдән ясалган икешәр курчак бирелде. Кызлар шуларны кайчы, матур тасмалар һәм токымалар ярдәмендә матур итеп киендерергә тиеш булды. Бер курчакка көндәлек, икенчесенә бәйрәм киеме ясап килдерелде. Бәйгенең бу өлешендә 2-нче гимназия такымы җиңде. Шулай ук балаларның зирәклеген, җитезлеген сынаган биремнәр, бишек җырлары, шигырьләр буенча да ярышлар булды. Алтын куллар, нәфис кием, иңнәни катнашучы, тыйнак кием, купшы кием, язгы кием, кәләш күлмәге дигән төрләр буенча да кызлар усталык күрсәтте. Ахырдан бәйгедә катнашучылар мондый фикергә килде. Беренче урында Түбән Каманың 64-нче балалар бакчасының әхлак төркеменә йөрүче 7 яшьлек Айша Зияддинова, икенче урында икенче гимназиядә укучы 8 яшьлек Регина Бадраттинова, Шушук гимназиядән Камила Гараева 3-нче булды. Шушындый бәйге уздыруның мәгънәсе, асылы нидә? Шушы сорау белән без жюри әгъзасы Гөлфия Гайнутдинова мөрәҗәгать итеп, менә мондый җавап алдык.
Гомумән, бу бәйгеләр бик кирәк, искиткеч кирәк. Чөнки менә шушы яшь буынны, бигрәк тә менә кызларыбызны ир хатыны буларга, әни буларга әзерләү бу. Бу кичкенәдән балаларыбызны ихлас, әдәпле, әхлаклы итеп, иманлы итеп тәрбияләүне, тәрбияләүгә куелган бер чара дип бәяләсе килә моны. Һәм ни өчен бик мөһим? Чөнки кичкенәдән шушы яшьтәге балалар өчен уен ул мөһим әйбер. Чөнки бала уйнап, бары тик уйнап, үзенең шушы бөтен булган хыялларын, бөтен булган тормышка карашын уен аркылы күрсәтә. Һәм ул уен белән үзен киләчәк тормышка әзерли. Бу да мөселман курчагы. Курчагына ни кадәрле, ягъни бу балалар инде үзләре әни булып карап, шушы балаларны, үзләренең балаларын ничек итеп матур итеп тәрбияләргә, әхлаклы, иманлы итеп тәрбияләргә өйрәнәләр.
Әлеге бәйгедә барлыгы 73 бала катнашты һәм аларның һәркайсына истәлек бүләкләре бирелде. Җиңүче кызларга шамайллар тапшырылды.
Кыз балалар арасында курчакларын мөселманча киендерү бәйгесе турында Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.